сега пак на това от Килич да се върна в топ, което показва. Е, тук виждате кой процес, колко време е изразходвал на операционната система. Това време е условно, но горе-долу брои колко минути е отнял на процесорите, на които е работил. Т.е. от това деление във времето, колко ресурс е използвал процеса от момента на стартирането. И чист, дето използва най-много време, е самата програма за заснемане на лекция. Да се върна пак към въпроса за процесите и за делението на времето. И да кажа няколко думи за тия състояния. Running, sleeping и т.н. Да ти пиши там. Значи при реализацията на операционната система трябва да сме наясно процеса в какво състояние се намира във всеки даден момент, защото той е нещо историческо. Той някакъв момент бива стартиран, тази програма, която се пуска да се изпълни, предоставят се ресурси от хардуерни ресурси или въобще някакъв вид ресурси от операционната система. Памет, процесорно време. И докато върши своята работа, процеса присъства в използва тия ресурси, накрая трябва да спре. Той може да спре по собствена инициатива или да бъде принудително спрян. Това въпрос ще го обсъдим след малко, кога се налага. Казахме, че в съвременните операционни системи процеса е изолиран. Отделени са му ресурси и те са достъпни само на него и на никой друг. И когато трябва да се взаимодейства с други процеси, той ползва операционната система за това. Да обсъдим какво значи running и sleeping, за да почнем да разбираме идеята за процеса и неговата реализация. Ако съм разделил времето на такива интервали, които са достатъчно малки, така че да не усещаме кой точно работи в момента върху истинския физически процес на системата, така да смятам. И имаме стартирани примерно 10 процеса. Ако правихме такова просто деление, първо да дадем време на първия, после на втория, после на третия, така до 10-я, с това пак да ги редуваме, на всеки процес ще да му е отделено еднакво време, той ще ползва ресурсите на системата, една 10-та от ресурсите на процесора във времето. Обаче се оказва, че има ситуации, в които на процеса не му трябват ресурси по време на неговото съществуване. Примерно, ако вие сте пуснали на таблета си програма за чатене и тя ви рисува там на екранчето продължението, което набирате текст, който искате да правите на свой приятел, мига ви курсорчето и чака да натиснете клавиш, но вие не натискате клавиш. Нещо друго в момента ще взете. Или пък натискате клавишки с много ниска скорост, през секунда или две. Всъщност програмата за чатене, тя през по-голямото време чака да натиснете клавиш, за да формирате съобщението там, няколко думички, които ще пратите на приятеля си. Но нищо друго не прави. Всъщност вашия процес, ако това е чат програмата, той очаква, тук е все едно виртуалната клавиатура на... Вижте, тук още една абстракция. Съвременните смартфони нямат истинска клавиатура. Ама понеже през годините са свикнали да ползват истинска клавиатура и операционните системи имат инструменти за удобно ползване на клавиатури, ви без да имат истинска клавиатура, операционната система Android ви предоставя виртуална клавиатура. Тя ти я рисува като клавиатура и като питат и екрана, действа като клавиатура. Това пак е вид абстракция, която Android предоставя. Понеже клавиатурата поема клавишите, които натискате и ги праща на вашата чат програма, когато няма натиснат клавиш, тая програма тук не намира нищо в комуникационния канал. Не намира нищо, поради което тя няма какво да прави. Тя е в състояние на очакване. И това е състоянието слипи. Вижте, моите процеси 152, от тях са в състояние слипи. Това са процеси, които работят, обаче чакат да настигнат на операция, да пристигнат байтове от някъде. Или да завърши операция, която те са започнат. На такива процеси няма смисъл да им създава процесорно време. Те нямат работа. Няма смисъл да им предоставяме процесора, защото те няма какво да направят. И всъщност, основният механизъм за управление на раздаването на време на процесите, основният механизъм за раздаване на ресурси на процесите е този механизъм, който използва входно-изходните канали и в зависимост от това къде в тези канали има информация, само процесите, които могат да ползват тази информация, само те работят. Ако един процес чака да настъпи, да дойде информация от входно-изходния канал, но такава още не е постъпила, той е активен процес, стартиране, трябва да върши нещо, но поради липсата на тази информация, която очаква, няма смисъл да направим процеса на време, такъв процес е в състояние sleeping, спящ процес, и на него не му се дава процесорно време. Това е ефективен метод за реализация. Така ще пестим процесорното време, ще го раздаваме само на процеси, които наистина има какво да изчисляват. И те, които са ръни, всъщност са всички процеси, които не очакват входно-изходно събитие да настъпят, а имат какво да станат, имат нещо да си признават. Примерно, виждате, че процесора ТОП постоянно е активен. Що така? Ами, защото той събира информация от операционната система, кои процеси са активни, и после се занимава с това да ги рисува върху тая конзола, която съм пуснал. Той има някаква работа за вършене и е в състояние да трябва да използва, на него му трябва процес. Как точно става това управление на процеси, това заделяне на ресурси, ни в по-големи детайли, ще го обсъждаме по-нататък. Ранните операционни системи използват само този механизъм за превключване между процесите. При тях няма деление на времето на равни интервали, понеже те не работят директно с хора. При тях има задачи за изпълнение, които им са носят. Те са две огромни компютри, свързват големи заедно. В нашия факултет, като на целия университет и в целия район, тук и квартал, но почвах аз да следвам, имаше един компютър. И той заемаше цялата зала 02. Долу деца в мазето, двете лекционни зали. Зала 02 беше компютъра, в единствено число. А зала 01 бяха разни негови архиви с данни, магнитни ленти и други неща, които се налага от време на време да се закачат. И другите стаи в мазето бяха стаи за персонала, който го обслужва. Оператори, програмисти, началници, студенти. Те искат имат да пишат домашно. Горе на първия етаж имаше зала, където перфокарти можеха да се печатат. Регирате, където се оставят и администрация, на която оставят своята програма на пакет перфокарти. На другия ден могат да видят резултата от изпълнението. Пуска на компютъра през нощта, персонала я пуска и виждат кой е сметнал. Тия системи, ранните системи, нещата така протичат. Значи там се дават на компютъра цяла редица от задания, били те на студенти или на чиновници или на шефове, или на хора, които пък поддържат на този компютър, са поддържащи информация за студенти. Това е нещо, което ще трябва на лук на системата в Сурси, който би изделал, къде е скъсан. И тези задания се оформят като поредица от задания и те се дадат на една опашка. И постъпват в компютъра, там се записват на някакъв по-бърз носител, примерно на магнитен диск, а самата памет на компютъра е заделена на няколко дяла. Единия за операционната система и примерно има три задания. P1, P2, P3, като имат приоритет. С най-висок приоритет са задания, които имат много входно-изходни операции. Примерно системата SUSE, понеже тя трябва да записва нещо, резултати от изпит и други неща, тя работи. Обаче, когато тая система, едно от заданията е активно, едно от заданията е running и всъщност едно е заело самото време на машината, самия централен процес. И това задание работи, но ако трябва да запише нещо на магнитна лента или диск, то поръчва тая операция на входно-изходните контролери. И вече процесора е свободен. Като завърши операцията, като се запише нещо на диска, някакъв част на информационния процес и други неща, той процес няма какво да прави. Той чака да завърши входно-изходната операция и тогава се пуска вече заданието на някой студент да ползва процесор. Ако обаче тук завърши входно-изходната операция, операционната система прекъсва заданието на студента и пак почва да работи по главното задание. Това сменяне на процесора, за кой процес точно от активните да работи, в тия ранни операционни системи се извършва само от, се управлява само единствено от входно от тия комуникационни канали. Процес извършва входно-изходна операция, за него му се отнема по същото време и се дава на друг, който иска да смята и обратно се наложи някой процесор с висок приоритет да смята, му се връща процесора на него. Такъв тип управление правиш тая ранна система, за която в началото на лекциите ви говорих, ОС 360. Тя е многозадачна, но няма свойството времеделение. Съвременните операционни системи, тъй като работят реално хора, които са първо да реагират процесите, които работят с интернет, където също се иска от приложенията да имат известна търговина, трябва да поддържат иллюзията, че всички процеси работят едновременно и затова делят времето на малки интервали и на всеки активен процес му се дава един интервал, след това се спира и се дава на друг процес, за да може в рамките на секундата на работа, процесите да получат част от реалния процес и да свършат някаква работа. За да могат обаче да бъдат превключени тия процеси, се налага специални инструменти, хардуерни, да има в компютърната система. Да има начин операционната система да прекъсва работите и когато им се дават реални ресурси и работят на машинен език приложенията, трябва да бъдат прекъсвани от специално прекъсване. Специален хардуерен инструмент и този инструмент и въобще ли компютърната система? Миналия сме. Говорили ли сте за прекъсвания там? Значи всички прекъсвания в една хардуерна система са общо взето асоциирани с някакво периферно устройство, с входно-изходно устройство, което има да съобщи нещо, което е приело от външния свят информация, иска да я запише в паметта на компютъра или някъде друга, или обратно, което сте му възложили задача и то като е изпълнено ви прави прекъсване, за да съобщи, че е свършило задачата, да знае операционната система, че е. Но едно специално прекъсване има във всеки съвременен процесор, което не е свързано с периферните устройства. И то обслужва изцяло този процес на превключване на процесите. То се нарича таймер или вътрешен часовник. То е прекъсване, което е част от самата интегрална схема на процесора или може да е на платката на компютъра, което се програмира, то може да се регулира там интервала, с който се извършва прекъсване. И единствената полза от него, то не е свързано с външно устройство, единствената полза е, че когато някой процес ми му предали процесора да го използва, след определен интервал от време, таймера ще спре изпълнението на тая програма и ще е предаде на операционната система, която да реши на кой процес да предостави времето на процесора. Дали за себе си нещо ще върши или на някой от другите процеси или ще върне този процес. Тъй, че тук почваме вече при реализацията да намесваме хардвера. Какъв тип системи се наричат системи с уединение? Те изискват хардверни инструменти, за да могат да работят време. Всички съвременни процесори имат този хардверен инструмент. Другия систем с процесите, как те да ползват само своя ресурс, а да не ползват чуж, свое адресно пространство, памет, която да извършват изчисленията и да ни замазват паметта на останалите процеси на операционната система. Има два начина да се реализират. Или апаратно, ако искаме да предоставим пак самите процеси да работят на машинен език, да са компилирани програми и да използват цялата мощ на процесора. Тогава, за да не пречат на останалите програми, трябва да имаме специален режим на работа на процесора, който докато е активен дадения процес, докато работи върху съответния процесор или ядрона, многоядрена такава система с няколко процесора, той да ползва само паметта, която му е заделена и да не може да пипа останалата памет на машината. Всички съвременни процесори, които са за относително големи изчислително устройство, включително смартфоните, имат този режим на работа, това се нарича работа в защитен режим, който трябва да се получи. Protected mode. В този режим на работа, ако си представим, има различни начини за се организира, аз ще обсъдя по-нататък, като говорим някакви тривиални методи, но в съвременните компютри, ако това е истинската RAM и имаме определен процес, T1, за този процес са отделени няколко парчета. И самия хардвер, когато процесора P1 работи, той работи в така наречения защитен режим. Има таблица в процесора, TLD, която е описано кои парчета може да ползва. Описано е, че процесора P1 може да ползва само това, само това парче и за него тя е виртуализирана от хардвера. Когато P1 работи, на него му изглежда, че има едно парче памет, което е непрекъснато. Линейно парче, но всъщност реалната ситуация е, че това парче памет състои от тия няколко парчета. Първата част, примерно, съответства на този участък от реалната памет, а пък втората част, ако тая част означим M1, това е M2, за процеса P1, хардуерно е така направено, че да изглеждат тия две парчета след един непрекъснат част. И докато той работи, неговата памет изглежда като непрекъснат част. Той няма друга памет на разположение, може да се пипа само неговата. И има единствена, обикновено всички съвременни процесори, имат единствена инструкция, която да ги изведе от този режим, от този защитен режим на работа, и тя е инструкция за обращение към операционната система. Да кажат, искам да излеза от този режим и да свърша нещо друго. Примерно да обменям данни с друг. Или да умра. Тогава вече управлението се предава на операционната система и тя манипулира работата на този процес и на другите процеси. Но тези неща трябва да се реализират хардуерно, при този метод на работа, когато искаме да предоставим реална част от хардуерния ресурс. Той просто докато работи процесора, не може да излезе от тая предоставена памет, няма никаква инструкция, с която да пика останалата памет на системата. Защо се налага да правим така? Може ли да пишем надежни програми, които като им е казано тая памет се използва, само не е работа. Има някакви инструменти, които да ни позволят да пишем хубави и добре. Добре тествани програми, ако го нямахме този хардуера механизъм. Оказва се, че това е трудна задача. В някои програмни езици имаше на времето инструменти, с които паметта, която използваме, можем да кажем да проверява езика, дали винаги само не е но това създава излишно натоварване на програмата. Тя за всяко четене на дума от паметта трябва да прави две проверки. Дали думата, която се чете, не е преди началото на масива, и друга проверка да види дали не е след края на масива. Това понижава ефективността. И изобщо поведението на програмите е трудно предсказуемо. Винаги има начин програмата да направи действия, които са трудно предсказуеми и не могат автоматично да бъдат анализирани и предсказани. Това нещо, като общо различен резултат, е известно още преди да има компютри. Още Алан Тюринг и през 30-те години на миналия век и други експерти по логика, които тогава още не е имало компютри, те са математици, които се занимават общо взето с област, която сега наричаме математическа логика, обсъжда този въпрос. Има ли възможност нещо, което наричаме алгоритъм или което сега ще теми не бихме нарекли компютърна програма, да се анализира поведението. И се оказва, че има задачи от този клас, които въобще нямат алгоритмично решение. Не можем да дадем метод, по който да проведем анализ на действието на алгоритмите. Вие би трябвало в курса по дискретни структури 2 да се споменавали за задача. Най-известната е от първата, която е разказана от Алан Тюринг, Halting Problem и Stop задача. Говорихте ли за това? Обсъждали сте. Значи, тази задача е проста. Тя казва следното. Ако имаме някаква програма P и някакви данни за нея, да ги кръстим D, се питаме има ли общ метод или друга компютърна програма S да я кръстим, алгоритъм, който да предскаже дали програмата пусната през такива кодни данни ще спре или ще се зацепи. Да разпознае дали програмата стартирана в тези кодни данни да завърши нормално изчислението или другия вариант да се зацикли и да не спре никога. Това е задача. Има ли такъв алгоритъм S? Оказва се, че няма. Дори такъв прост анализ на семантичното поведение, на начина на работа на програмите е невъзможен в общия случай. Разказвал ли ви е Дичев защо? Доказателство на този факт. Някой сеща ли са каква техника се използваш? Али ще ви го разкажа, защото в този факултет трябва тия две неща да ги осъзнаете. Тези са на Church, който ми дава основание да използвам компилатори, да пишем дълготраен софтуер. И стоп задачите и близки до нея семантични проблеми, които са нерешими и които напринуждават да правим операционните системи с определени свойства. Да разкажа това нещо до края на лекция. Да допуснем, че използваме конкретна изчислителна система от тия съображения в тези са на Church, каква точно ще е, няма голямо значение. Дали за машина на Тюринг ги правим тия работи или за езика C++ е все тая, но да, понеже ви знаете някакъв език за програмиране или коляса на тази, знаете, плюс извънземните са ни пратили програма, която по... има два параметра. Единият е подаваме програма на входа, другия входни данни за нея и нашата вълшебна програма може да каже дали тая програма пусната върху тия данни спира или се зацикля. Значи ако спира, ще дава отговор истина. Ако програмата P стартирана върху входните данни D спира. Какъв отговор ще ни дава тази вълшебна програма? И лъжа, ако P стартирана върху D зацикля. Аз имайки вече тази вълшебна програма, ще конструирам една нова програма, която е лоша програма, защото тя ще има парадоксално поведение. Ще кръстим бат тази програма. Тя ще получава само един входен файл, X, входа си. И ще го разглежда веднъж като програма, веднъж като данни. Тя ще проверява if. Ще стартира програмата X с входни данни самите собствения си код. Значи, програмата X веднъж е интерпретирана като програма и стартира върху данни, които са самия код на програмата X и проверява дали спира. Ако X стартира на върху целия си спира, тогава тая моята лоша програма ще се зацикли. На един безкрайен цикъл. Ако обаче X стартирана върху себе си зацикля, тогава моята програма BAT ще я накарам да спре. Предполагайки, че програмата е коректна и върши нещата както трябва и предсказва поведението на компютърната програма, да видим как ще работи програмата BAT стартирана върху себе си. Какво ще се случи? Значи тук сме предали програмата BAT. И какво прави тя самата? Как ще изчисли това нещо? Ще провери дали стартирана върху себе си спира. Значи ако допуснем, че BAT стартирана върху... Има два случая. Един е да спре. BAT стартирана върху BAT, какво мога да направи да спре? Първия вариант, втория вариант да не спре да зацикли. Да разгледаме двата варианта, какво ще се случва. Ако BAT стартира, ако BAT спира, тук понеже S работи коректно, аргумента X е BAT. Значи, BAT стар... Тя ще направи този анализ, BAT стартира върху себе си, че спира и тогава ще влезе в безкрайен цикъл. Не, просто изпълняваме това нещо буквално. Значи, не може да сме в този случай. Не може BAT стартирана върху BAT да спира, защото тогава S ще проведе анализа коректно, ще установи, че спира и тогава самата тая програма BAT ще зацикли, защото ще стигне до този ред. Това е невъзможно. Добре, остава BAT стартирана върху BAT да зацикли. Тук пак ще стигнем до да изпълним този анализ, предоставен от вълшебната програма. Щом се зацикля, програмата ще установи този факт и ще каже, и ще върне лъжа. И тогава ще изпълним ще изпълним този ред. И ще трябва да спрем. Тоест, ако допуснем, че BAT стартираме върху себе си за цикля, тогава ще трябва да спре. Реалното изпълнение пак стигаме до противоречие. Това е техника, която е познат като диагонален знак на камера. И това ще използва и ще използва да докажеш, че множеството на... под множеството на естествено число е неизброимо. Пак курса по дискретна структура. Тук е същата техника на диагонална конструкция. Такъв дори прост анализ не е възможен с алгоритмични средства, поради което сме предвидени да проверим предполагам, че някои свойства на компютърните програми няма да можем да ги анализираме. Не всичко можем да изчислим с компютърна програма. И когато говорим с клиенти и продаваме софтуер, може да им казваме, че компютрите могат всичко, но между нас да се остане, знаем, че има неща, които не могат да ги правят. Тази анализа на поведението на компютърните програми. И понеже не можем това да го правим, дори много прости примери на програми има, за които не знаем как работят, дали завършват, дали не завършват своите изчисления. Самите операционни системи така са проектирани, че да изолират процесите и процес, който има неадекватно поведение, да може операционната система да му въздейства. Затова това е още една от причините да има два режима на работа. Единият да е protected режима, в който процеса се върши сметките, а другия е real mode, се нарича. Когато процесора владее всички ресурси на системата и когато някой процес, нали, операционната система като се работи, когато някой процес има неадекватно поведение, операционната система да има възможност да го прекъсне, да го унищожи. Операционната система Unix има един специален вид процеси, които там на втория ред на края са написани. Зомби процеси, които са изпаднали в неадекватно поведение. Това е просто специално на случая. Когато нещо с драйвер на устройство комуникират и са не работи системата добре, някакви параметри не са добри на това взаимодействие. Но и в това съобщение, че програмата не отговаря not responding, то е също еквивалентно на такава ситуация. Процес, пуснали, операционната система очаква от него да извършва някаква комуникация, но процесът се работи в неговото адресно пространство и нищо, никакво взаимодействие няма. Тогава такъв процес операционната система го подозира, че е изпаднал в състояние, което не е нормално и предлага да го убиете. Но обикновено този избор се дава на потребителя. Защо? Защото поради тая причина, че не можем да правим анализ, може вашия процес да не разговаря с никого, но да смята. Той да смята нещо, което вие наистина искате да смята. Тогава той няма да извършва никакви подлъжни операции. Операционната система може да подозрява в недостатъчно мнение, защото той да завърши реална работа. Поведение, което вие очаквате от това. Затова се налага теоретичната база за такъв тип очаквания, налага такъв дизайн или такава архитектура на операционната система, да разделим нещата на защитен режим, който обикновения потребител процес работи и се използва в своите ресурси. И другия режим, в който имаме пълна власт над машината, но тая власт може да я притежава само операционната система, когато я предадем управлението. И в този режим на Real Mode, самата операционна система има пълна власт над процесите, има власт да ги убива, да ги унищожава, да ги създава и да прави с тях разни неща. Сега как точно протичат, какви инструменти имаме за управление на работата на процесите и на другите неща в компютъра, ще виждаме в детайли по-нататък как те се взаимодействат. Но ако трябва да за тая първа обща лекция да обобщя какви парчета пък ще има операционната система, аз ще ги изредя набързо, като отделя най-важните. Значи най-важната функция на операционната система е да поддържа важните абстракции. За мене, това е моя гледна точка, не всички учебници я споделят, е, че най-важната абстракция е процеса и методите за взаимодействие между процесите, комуникационните канали, каквито и да са те. Каквито и различни инструменти да предоставят. Най-важната част на операционната система е тази абстракция. Как е дефинирана, как работи и как се извършва разпределението на ресурсите на системата между отделните процеси и между процесорната комуникация. Много от дейностите в една съвременна операционна система са свързани с управление на файловете и файловата система. Тя може да се изрази и в термините на процеси и комуникация, но обикновено операционната система поддържа тия абстракции, файловите системи, и те са интегрална част от операционната система. Друга важна част е работата с интернет, което вие ще имате отделни курсове на тази тема. Вашата специалност има ли курсове по мрежи? Мрежи имате. Понеже тия неща с мрежата също са свързани с общите ресурси, които трябва да се делят, разпределят, имат права, и така. Много дейности с мрежата са интегрална част от съвременните операционни системи. Друга важна част беше абстрахирането на хардуера. Тук е обикновено огромно количество код в една съвременна операционна система. Не всички е активен на вашето компютър, но като цяло в дефиницията на операционната система, така и част от операционната система, са драйверите на устройство. Това са тези абстракции, които описват хардуера. Тук си представим всичкия хардуер закачен, различни периферни устройства. Неговото логическо абстрахиране, предоставянето му на останалите парчета на операционните системи, се извършва от драйверите. Те също са активни части от операционната система. И понеже всичкият този софтуер за поддържане на абстракциите, за комуникацията между тях, за драйверите, за интернета, файловата система и други интересни неща, почти непрекъснато се използват. Всичко това, което е оградено в кръгче, поне като програми, като програма на Бог във времето присъства в вашия компютър, е постоянно активно, това е постоянно на разположение. Това е нещото, което смятаме за минимална дефиниция на операционната система. Той е софтуер, който е резидентен, който винаги присъства в компютъра ви, докато работи операционната система, е на разположение, за да ви предостави нужните абстракции и операции. И това нещо в кръгчето се нарича ядро. Това е ядрото на операционната система. Той е в най-тесен смисъл. Обаче, в по-широк смисъл, тя има и други инструменти. Примерно, като говорим за процеси, трябва да има начин да пускаме нови процеси. Обикновено има такива системни инструменти за стартиране на нов процес. Единият, в повечето операционни системи, само Unix, единственият начин да пускате нов процес е някой стар процес да се размножи. Както се работи в дизайн, да направи своя копия и вече копията да работи в паралелно. Това се извършва с системното изследване for. Това е проста инструкция, която просто прави копия на текущия процес и в този момент нататък започват да работят две копия. Това е единствения начин с тези да пускате нов процес. Ако няма никакви процеси пуснати, какво ще правим? Кой ще пусне нови процеси? Няма кой. Трябва да има още някакъв метод, който да създаде поне един процес в началото на работа. И това е самото ядро, то пуска процес, който се нарича init. Това е процес, който дава начало на всички останали процеси. Но тук пък опираме до въпроса как се стартира операционната система, как цялата тази инфраструктура се оказва в компютъра и в активно състояние. Това са процесите на бутване, въвеждане на операционната система. ние ще им посветим пак специална тема. А пък, когато работим като потребители с операционната система, ние по този начин с някаква библиотечна процедура може да пускаме нови процеси и после да им променяме начина на работа, да работят както искаме. Но това го правим чрез потребителски интерфейс. Формално това не е част от нашата операционна система в най-тесния смисъл, но е част от операционната система в широк смисъл. Тия неща пък се наричат командни интерпретатори, с които управляваме работата на компютърната система. И в момента това, което виждате на екрана, е това, което тук е, това прозорче, е Unix конзола или Linux конзола. Това е все едно виртуален екран, който може само букви да пише и може да чете клавиши от клавиатурата. Нали, аз мога тук да пиша някакви команди и то да ми ги изпълнява. Сега написах командата ls, която го питам какви файлове има в текущата ми директория. И това ми написа, това са все директории. Ако искам да видя дали са файлове или директории, трябва да дам по-широката форма. Това са все директории, в които са моите неща, Всъщност е този, е тази конзола, не е, че се занимаваме на упражнение. Повечето упражнение ще гледате на такова прозорче, което ще пишете команди към Unix и той ще ги изпълнява. Това е команден интерпретатор. Това е специална програма, която ви позволява да стартирате различни команди. В Linux аз имам команден интерпретатор, който е графичен. Той е подобен на андроидския. Е, тук като цъкна на дейности, ми излизат полезни програми, които мога да пусна. И аз мога да си ги пусна или да ходя на друг екран, но и с мишката да се цъкам, както и при Windows. Но в Unix има различни командни интерпретатори. В Windows обикновено видим не само единия, този на графичния командни интерпретатор, който като се цъкнете долу в ляво на топчето, казва си каква програма да се стигна, е стопът като штракнете с мишката. Това са инструменти, които са добавени към операционната система за удобство на хората. Защо ще въучим на тоя с текста? На тоя, който студентите толкова се стряскат понякога, ако не са свикнали. Ами защото той е по-формален и по-достъпен, защото в реалния живот тия графичните командни интерпретатори са създадени за крайния потребител с пръстчета или с мишка бързо да достигне до нужното му приложение, но той ползва малък брой. В реалните системи компютъра, който ползвате, може да няма нито екран, нито клавиатура, нито нищо, само една мрежова карта затечена и през интернет някъде в другия край на света да се намира или трябва да го управлявате през интернет и, или пък да е много малък е във вашата кола, двигателя, някакъв компютър, който управлява запалването. И вие имате достъп само чрез такъв вид конзола от някакъв друг компютър може да влезете, така както ще се логвате сега по време на упражнение. Или трябва да го свите, вие това начин за работа. Освен това, този начин чрез текст, управление на компютъра и на операционната система чрез текст позволява да автоматизирате някои операции. Ние ще научим как да използвате командни интерпретатори на Unix, ако имате рутинна поредица от действия, да запишете програма за тях, да ги свършва автоматично. Ползвате мишка и клавиатура. Не е лесно да се автоматизират дейностите и за някои цели е по-особен, по-удобен такъв начин. Извинявайте, аз май ви отнех от времето за почивка. Ако има въпроси, питайте, ако не да спираме с...